«Вострая брама». Белорусская идея у литературы, политицы и житти. Нягледзячы на планы кіраўніка Беларусі захаваць савецкія уяўленні ў народзе, змены тут адбываюцца аб'ектыўна і непазбежна. Найважнейшая з іх – гэта адчуванне маштабу сваёй уласнай краіны. Калі раней мы існавалі ў нейкай сацыялістычнай бясконцасці ад Буга да Курыл, дык нашы цяперашнія 207 тысяч гектараў – гэта тое, што можна не толькі ўявіць, але і за паўдня праехаць ад мяжы да мяжы і утыкнуцца ў гэтую самую мяжу з пашпартным кантролем, чэргамі, візамі, паборамі і людзьмі ў форме, тут сваімі, а там ужо чужымі. Калі для жыхара цэнтральнай Расіі або Уралу па-ранейшаму блытаюцца ў карціне свету Літва з Латвіяй, што можна патлумачыць адлегласцю і адсутнасцю сувязяў, дык для сучаснага беларуса новага пакалення Літва – гэта ўжо рэальная суседка, геаграфічна самая блізкая, хоць і пазначаная афіцыйнай прапагандай як «дальняе зарубежжа». Ад Менску да Літвы 150 кілометраў, як па мегаполісных уяўленнях, прадмесце. Апроч таго, беларусы новага пакалення, у адрозненне ад савецкіх, знаёмыя са старой гісторыяй і ведаюць, што Вільня, цяперашняя сталіца Літоўскай рэспублікі, на працягу больш як 5 стагоддзяў была і сталіцаю Беларусі. Гэта там друкаваў першыя беларускія кнігі чалавек, імя якога носіць сёння галоўны праспект нашай краіны. Аднак рэалістычныя ўяўленні новага пакалення беларусаў уваходзяць у супярэчнасць з містыкай палітычнага курсу. Аб'ектыўна самыя блізкія да нас геаграфічна, ментальна і сваім гістарычным лёсам літоўцы ў савецкай і постсавецкай ідэалогіі падаюцца як самыя далёкія. Мы гэтым шляхам не пойдзем, заяўляюць нашы правіцелі, хоць аб'ектыўна мы якраз гэтым шляхам і ідзем. Перабіраючы факты найноўшай гісторыі, не перастаеш здзіўляцца наступнай заканамернасці. Літоўцы часцяком акуратна абыходзяць тыя граблі, на якія ўжо наступілі мы, бо дарога адна. І замест таго, каб набіўшы чарговы гузак, заяўляць, што гэты гузак – гістарычны выбар беларускага народу, нашмат больш карысна было б зразумець, куды гэтая дарога вядзе. Пра тое, куды яна вядзе, і будзе гаворка ў сённяшняй перадачы. Вы слухаеце Радыё Свабода. У перадачы «Вострая брама» пра будучыню, пра Беларусь і сваю краіну Літву разважае сённяшні дэпутат Еўрапарламенту прафесар Вітаўтас Ландсбергіс. Вітаўтас Ландсбергіс у Літве не толькі рэальны палітык, але шмат для каго мысляр ці нават прарок, які праз выпрабаванні прывёў сваю краіну да незалежнасці і вызвалення ад камунізму. А пачалася сённяшняя гутарка з пытання пра здзяйсненне мараў. Сапраўды, найвышэйшыя мэты, якія ставіў для Літвы і перад сабой як палітыкам прафесар Ландсбергіс, дасягнутыя. Літва далучылася да НАТО і Еўразвязу. Што цяпер? Ці з'явіліся перад краінай новыя мэты? Ці, як пісаў французскі гісторык Фукуяма, наступіў канец гісторыі?
Lietuvos narystė Europos Sąjungoje ir NATO tai yra naujos sąlygos ir naujos galimybės.
Сяброўства Літвы ў Еўразвязі і НАТО – гэта новыя умовы, новыя магчымасці для дзяржавы, краіны, людзей. Але гэта умовы і магчымасці, якія трэба скарыстаць, умець скарыстаць. Таму цяпер новае выпрабаванне – экзамен. Прафесар Ландсбергіс кажа, што гісторыя войнаў і рэвалюцыяў у нашай частцы Еўропы мусіць завершыцца – А тое, што з жыцця прападае экстрым, зусім не значыць, што гісторыя скончылася. Кожны народ у свеце хоча аднаго – спакойнага жыцця. Заколотаў і барацьбы прагнуць гарачыя галовы. Нам можа здавацца, што без ваяўнічых настрояў няма гісторыі. Усё ператвараецца ў банальныя будні і жыццё становіцца нецікавым. Насамрэч, змаганне, яшчэ якое вострае, працягваецца на інтэлектуальным палітычным узроўні. Толькі ў гульні палітыкаў не ўцягваюцца шырокія народныя масы. Прынамсі, так яно мусіць быць. Працягвае мая калега Таціана Поклад.
Неаднойчы даводзілася чуць, што неўзабаве Літва ўвядзе ў сябе агульнаеўрапейскую валюту, моладзь з'едзе на захад, уся сфера абслугі загаворыць па-ангельску. Краіна паступова пераўтворыцца ў адзін суцэльны турыстычны аб'ект для замежнікаў. Літоўская мова і культура стануць экспанатамі гэтага аб'екту. Ці існуе такая невясёлая перспектыва?
Месты краіна мова англійскай не кальбесім.
Мы дакладна па-ангельску не пачнем размаўляць у хатах, і школы будуць літоўскія і ўніверсітэты, але значна больш людзей будуць ведаць ангельскую ды іншыя заходнія замежныя мовы. Не так, як раней усе ведалі расейскую, і гэтага было дастаткова. Будзе зусім інакш. Людзі будуць значна больш адукаваныя, будуць бачыць свет шырэй і карыстацца гэтым. Літва будзе заходняя, значна больш заходняя, чым цяпер. Больш падобная да Аўстрыі, Даніі, Швецыі. Там жа ніхто не пераймаецца, што раптам усе будуць гаварыць толькі па-ангельску. Ім было б смешна пачуць, што тут нехта гэтым страшыць, каб адмовіцца ад сваёй мовы. Ну, дакументы, асабліва бізнес-дакументы, пэўна, будуць болей пісацца па-ангельску. І розныя міжнародныя дамовы, магчыма, не заўсёды будуць дублявацца пратаколамі. Гэта практыка пакажа.
Калбу вартаема. Нябудзь навесе будзь дублёй вертымасць. Практыка парона.
У Беларусі моўная праблема ўсё яшчэ выглядае так, як выглядала ў часы СССР. Улады выціскаюць родную мову са сферы публічнага ўжывання, праводзіцца палітыка русіфікацыі. Якім чынам, на вашую думку, мы можам развязаць гэтую праблему?
Аж многа тігу тэпацца тих, хто кад Балтарусія. Галету дарыце слабяўся варанкіш.
Я думаю, калі так здарыцца, што Беларусь зможа зрабіцца больш самастойнай і арыентаванай на еўразвяз, дык найперш яна зробіцца больш беларускай. Толькі праз сваю саматоеснасць Беларусь зможа вырашыць свой лёс. З адчуваннем, што яна ёсць Беларусь, а не адна губерня ці шэсць губерняў іншай дзяржавы.
Оня, вена губерня, арба шэш з губерня. Kitos valstybės.
Вы слухаеце Радыё Свабода. У перадачы «Вострая брама» пра будучыню, пра Беларусь і сваю краіну Літву разважае сённяшні дэпутат Еўрапарламенту прафесар Вітаўтас Ландсбергіс. Інакш кажучы, еўрапейская арыентацыя Беларусі стане паратункам для беларускай мовы, а ў выніку і для нацыі, бо менавіта мова ў нас галоўны нацыяўтваральны чыннік. Без яе мы насельніцтва, якое можна прырэзаць да мацнейшых суседзяў, да Расеі або Польшчы, і такое на працягу гісторыі рабілася неаднойчы. Але не зрабілася якраз таму, што мова ратавала. Цяпер пра палітыку, пра апошнія граблі, на якія некалі наступіла Беларусь і якія нядаўна не без цяжкасцяў, але абмінула Літва. Таціана Поклад у гутарцы з Вітаўтасам Ландсбергісам.
Закалоты гісторыі заўсёды звязваліся з адпаведнымі асобамі, якія ўзурпавалі ўсю ўладу ў краіне. У звязку з гэтым дзве паказальныя гісторыі сучасных узурпатараў. Пасля шматразовага парушэння Александрам Лукашэнкам Канстытуцыі ў Беларусі была ініцыяваная працэдура імпічменту прэзідэнта ў 1996 годзе. У Літве такая самая сітуацыя паўтарылася летась. Але ў Беларусі імпічмент быў спынены маскоўскімі палітыкамі, а Літве ўдалося давесці свой працэс да канца. Роландас Паксас быў адхілены ад улады. Може быть, у литовцев есть некий адмысловый рецепт змагання с порушальниками Конституции?
Литва не ра обсаулата, но по вою.
Литва не обороненная от небезпеки, только нам пошенцело этому дать рады. Але ніхто не ведае, ці не будзе гэткай небяспекі ў будучыні. Патрэбна сапраўдная парламенцкая рэспубліка, у якой людзі абіраюць сваю ўладу, змяняюць яе, і ў якой не з'явяцца нейкія аўтарытарныя групы з якім-небудзь аўтарытарным лідарам, які захоча стаць самаўладным кіраўніком, і які пасля сам створыць парламент і зробіцца карикатура на демократію. У нас было такое слово, калі ўжо дамагліся незалежнасці, але было яшчэ вельмі няясна, як усталюецца ўлада. Былі такія праявы, якія мы называлі демократура. Гэта фасадная демократія. Зусім недавно мы ў Литве бачылі гэта ў часы прэзідэнцтва Паксаса. Калі ад імя прэзідэнта рэкетавалі прадпрымальнікаў, калі прэзідэнт загадваў чынавенству не кіравацца законамі, і тыя парушалі законы, а прэзідэнт затое іх узнагароджваў і узвышаў, рабіў з іх герояў. Такія з'явы былі, і яны могуць быць яшчэ. І частка людзей была нават зачараваная, што можа быць такі жорсткі, моцны прэзідэнт, якому напляваць на законы. Людзі не разумеюць, што вышэй прэзідэнта яшчэ ёсць закон. Людзі думаюць, што прэзідэнт вышэйшы за закон. Чаму ён не можа парушыць закон? Ён жа прэзідэнт. Тады мы ідзем далей, ды забываемся на ўладу закону і на прававую дзяржаву. І калі парушальнікі закону апынаюцца на вышэйшых у дзяржаве пазіцыях, гэтак сама рыба пачынае смярдзець з галавы. Нядаўна я наведваў адну віленскую школу, і настаўніца пытаецца ў мяне, што нам казаць дзецям. Дзеці пытаюцца на уроках, чаму яны павінны прытрымлівацца правілаў, калі прэзідэнт не прытрымліваецца законаў. Дзеці заўсёды разумныя, бо назіральныя. Памятаеце казку Андерсана пра голага караля? І што тым дзецям адказаць? Ну, я б адказаў, прэзідэнт – дрэнны вучань. Не бярыце прыкладу з кепскага вучня. Будьце добрымі вучнямі.
А калі прыходзяць такія часы кіравання кепскага вучня, калі, гэтак сказаць, ужо немагчыма, ужо позна, ужо страшна? Ды і кепскі вучань часцяком выглядае больш хвацка і смела, а ў выніку больш прывабна, чым добры вучань-акуратіст.
Мнем срэкя. Конус панашалася і рэлігія.
Ну, можа, людзям трэба нешта падобнае да рэлігійнага лідара, як у рэлігійнай секце, якога не можна крытыкаваць, не можна аналізаваць, калі лічыцца злачынствам пра гэта нават думаць. Як было ў Нямеччыне. Хто сумняваўся адносна Гітлера, той быў злачынцам. А тыя, хто шанаваў Гітлера, былі верныя людзі, сапраўдныя патрыёты Нямеччыны. Гэтыя людзі прынеслі найвялікшае няшчасце і сваёй краіне, і іншым краінам, і Беларусі ў тым ліку. А ўявіце, каб Беларусь са сваім цяперашнім лідарам была б такой магутнай дзяржавай, якой была ў свой час Нямеччына, і захацела б спарадкаваць не толькі сваю апазіцыю, якая цяпер знікае фізычна або нішчыцца палітычна, але і навакольныя краіны. Бог мусіць ласкавы да меншых дзяржаваў, што яны не маюць такой моцы, каб нарабіць вялізных сусветных злачынстваў. І адбываюцца толькі мясцовыя злачынствы, толькі за кошт сваіх уласных людзей, якіх трымаюць у адсталасці і ізаляцыі ад шырокага свету. У закрытым грамадстве і з адзінай іконай, на якую трэба маліцца і пачувацца шчаслівымі. Ці Сталін, ці Лукашэнка – гэта такога кшталту рэжым, дзе грамадзянам не дазваляецца аналізаваць, крытыкаваць, выбіраць. Яны мусяць думаць, што гэты выбар ужо зроблены. Можа, дадзены лёсам, Богам ці не ведаю кім, і трэба з гэтым жыць, бо засумнявацца нават і небяспечна.
Але нельга сказаць, што сітуацыя ў Беларусі ўжо дайшла да завяршэння, што людзі ўжо запалоханыя да такой ступені, як было пры Сталіне або Гітлеры. Усё ж такі больш за палову беларусаў выказваюцца за еўрапейскую арыентацыю. Іншая рэч, што іхны голас мала чаго значыць.
Калі ёсць жаданне быць у еўразвязе, трэба быць дэмакратычнай дзяржавай. Еўрапейскі звяз – гэта звяз дэмакратыяў, якія маюць агульныя прынцыпы. Улада законаў, няма дыктатара, якому напляваць на законы, які асабіста прызначае парламент усіх дзяржаўных кіраўнікоў і піша асабістыя дэкрэты, прыроўненыя да законаў. Законы павінен прымаць толькі парламент. І такі, які абіраюць людзі, а не такі, які прызначыў дыктатар, або які створаны такой сістэмай галасавання, як у савецкія часы.
І Роландас Паксас, і Александр Лукашэнка падобна абапіраюцца на дапамогу нейкіх ірацыянальных сілаў, бо іх паводзіны не паддаюцца паліталагічным прагнозам. Нічога рацыянальна прадказаць немагчыма.
Аж немнога ця сварбіць тэма. Чайра тіх сварбіць, як яна іра маніпуляюваму механізму элемент.
Не думаю, што містыка – вартасная тэма. Яна важная настолькі, наколькі гэта элемент механізму маніпуляцыі. Яна насамрэч ёсць у падручніках, у спісе тых сродкаў, якімі можна выйграць выбары, захапіць уладу. Ёсць методыкі, кнігі, такіх падручнікаў, асабліва ў Расіі, падрыхтавана шмат. Там ёсць такое фармаванне грамадскай думкі з выкарыстаннем элементаў містыкі. Працуюць фірмы, агентуры, якія гэтым займаюцца, і гэтыя агентуры злучаныя з выведкай.
Значыць, на вашую думку, сапраўды першаступенную ролю ў Беларусі адыгрываюць спецслужбы? У Літве ў іх не атрымліваецца, а ў Беларусі?
Ключ ад беларускага пытання знаходзіцца ў Маскве. Пакуль Беларусь крытыкуюць, пакідаюць ў аўтаізаляцыі. Калі Беларусь хоча сябе ізаляваць, што Еўропа можа зрабіць? Але Еўропа можа нешта зрабіць. Еўропа можа звярнуцца да Масквы і паказаць, што разумее рэчы так, як яны ёсць на самой справе. Беларусь такая, якой яе хоча мець Масква. Калі Масква захоча, каб было інакш, то будзе інакш. Значыць, цяперашні варыянт надаецца для Масквы. І Еўропа пра інтарэсы Беларусі павінна гаварыць з Масквой. Разуменне гэтага ў Еўропу прыходзіць вельмі цяжка. Магчыма, стае прычыны, што гэта створыць нязручнасці еўрапейскім палітыкам задаваць Маскве непрыемныя пытанні. Можа, уплывае і тое, што ў Еўропе не бачаць ніякіх зрухаў з боку Менску, каб Менск паказаў сваю волю, але афіцыйнаму Менску нічога не трэба.
Менску нікога не рэкі.
Вы слухаеце Радыё Свабода. У перадачы «Вострая брама» пра будучыню, пра Беларусь і сваю краіну Літву разважае сённяшні дэпутат Еўрапарламенту прафесар Вітаўтас Ландсбергіс. Рэсаветызацыя, якую ажыццяўляе кіраўнік Беларусі, разварот плыні гісторыі назад, усё гэта і немагчыма было б без падпарадкавання Крамлю. Але гэта містычны курс, які відавочна супярэчыць аб'ектыўнай хадзе гісторыі. Вобразна кажучы, краіна ідзе туды, куды трэба, але глядзець усім загадана ў адваротным напрамку – назад. Як тут не наступіць на граблі? Напэўна, ёсць і яшчэ адзін ключ ад беларускага пытання. Ён у саміх беларусах, абыякавых і крыху знямелых ад застрашвальнай рыторыкі кіраўніка, але жывых. А гэта ўжо шанец на тое, каб павярнуць галаву ў той бок, куды ідзеш.
Як змяніць сітуацыю?
Аж многа перамяўся турету буты рэкалаўям тікру рэнькім.
Я думаю, што найперш трэба патрабаваць сапраўдных выбараў. Калі людзям не даецца выбар, то і галасаванне не мае ніякага сэнсу, і ўлада не з'яўляецца легітымнай з дэмакратычнага пункту гледжання. Саддама Хусейна таксама называлі прэзідэнтам і Фіделя Кастра, але іх не абіралі. Толькі нейкая працэдура адбывалася ў паліцэйскай тэрарыстычнай дзяржаве, дзе апазіцыя і яе лідары фізычна знішчаліся. Як раней Ганчар, як цяпер Фралоў. Так што гэта не Еўропа, не дэмакратыя. Ніякай будучыні ў дэмакратычнай Еўропе ў такой сітуацыі няма. Будучыня можа быць бачная, калі з'явіцца ў грамадстве якое-небудзь незадавальненне, разуменне, што Беларусь страціла і надалей працягвае страчваць свой шанец. Калі Літва, Латвія, Польшча цяпер іншыя і ў іншым месцы, і ім лепш, чаму Беларусь не можа быць разам з імі, чаму ёй не можа быць лепш? Таму што ёй нешта не дазваляе. Што не дазваляе? Можа, не хапае разумення саміх людзей, яны думаюць, што ім і так добра, ім нічога не трэба.
Давайце ўявім сабе будучыню ў лепшым святле. Агульная гісторыя беларусаў і літоўцаў у супольнай дзяржаве вялікім княстве была найбольш паспяховым перыядам для нашых народаў. Нездарма гэтая дзяржава праіснавала 500 гадоў. Ці можа яна або нешта з яе спадчыны супольнага жыцця вярнуцца ў будучыні? Да прыкладу, сітуацыя з межамі. Вось Літва прапанавала Беларусі ўкраінскі варыянт візавага рэжыму. Гэта значыць бязвізавы праезд альбо бясплатныя візы. Такі парадак ад 7 ліпеня ўжо будзе дзейсны ў дачыненнях Украіны і Літвы. Але Беларусь нічога канкрэтнага не адказала.
Аж многа то пасярэчка. Пона Лукашэнка з ізоляцыянізма.
Тут праявіўся ізаляцыянізм спадара Лукашэнкі, яго страх перад Еўропай, дэмакратыяй, жаданне мець закрытую Беларусь як мага даўжэй. З межамі становішча, пэўна, будзе стабільнае досыць доўгі час, цягам якога могуць саспець пазітыўныя змены. Бо калі Беларусь і Літва будуць разам у еўрапейскім звязе, сітуацыя з межамі будзе зусім іншай, чым цяпер і чым гэта было ў Савецкім Саюзе. Тады была супольнасць коштам дэмакратыі і правоў чалавека, коштам незалежнасці. Супольнасць у адной турэмнай камеры. А цяпер, калі адныя ўжо за турэмнай брамай, а другія яшчэ ў зняволенні, калі прыкладам яны хацелі б, каб усе ізноў былі ў турме, гэта нядобра. Калі яны хацелі б, каб усе былі па-за турэмнай брамай і там стваралі сваё супольнае жыццё, гэта справядліва, слушна. І можна спадзявацца, што калі-небудзь гэтак можа быць. Але дзеля таго не трэба ствараць усё таўсцейшы турэмны мур і выхоўваць людзей так, каб яны былі задаволеныя тым, што яны вязні.
Ір аўкліты жмоне, скуря патянкінты, каць я калі нея.